Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio pamoja na matangazo ya internet voaswahili.com. Vile vile katika masafa 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika eneo la maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na mgogoro unaoendelea ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, mazungumzo ya wabunge wawili yaliyorekodiwa yakisambaa kwenye mitandao ya kijamii.
Ilikuwa ni bahati mbaya sana, na hatukuwa na nia ovu wala dhamira mbaya, na kwa msingi huo tunaomba radhi chama chetu, tunaomba radhi wa Tanzania wote.
Na nchi ya Kenya imetangaza uzinduzi wa safari za ndege za moja kwa moja kutoka miji tofauti ya Ulaya hadi huko Mombasa kwa lengo la kuimarisha utalii wa Kenya.
Hii imekuwa manufaa kwa miji yetu, ni thibitisho kuwa Mombasa, Pwani na Kenya kuna usalama wa kutosha kuvutia watalii.
Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Shirika la afya duniani WHO linasema mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, si tatizo la dharura la afya ya ulimwengu, lakini hiyo haimaanishi kuwa madaktari hawana wasiwasi mkubwa. Kwa mujibu wa vigezo vya WHO, dharura ya afya ya ulimwengu inaelezewa kuwa ni tishio lisilo la kawaida ambapo maradhi huenda yakasambaa nje ya mipaka na kuchochea majibu ya kimataifa. Lakini mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema taasisi yake bado inaliona hali huko nchini Kongo ni ya kutia wasiwasi. Bado tuna zaidi ya watu 250 wanaofanya kazi nchini DRC ili kumaliza mlipuko huu, ingawaji hatari ya kusambaa kwingineko ni ndogo, bado hatari ni kubwa kusambaa katika nchi jirani, na tutakuwa katika hali ya tahadhari kwa majibu yetu na hatutapumzika mpaka mlipuko umalizwe, alisema mkuu huyo wa WHO. Rais wa Marekani Donald Trump anatishia kuweka jeshi kwenye mpaka wa Marekani na Mexico kama nchi hiyo jirani inashindwa kusitisha kundi kubwa la wahamiaji wa Amerika ya Kati wanaoingia nchini Marekani. Kwenye Twitter mapema leo Alhamis, Trump pia aliwashutumu wa Democrat kuongoza mashambulizi kwa Marekani yanayofanywa na wahamiaji, baadhi aliyoataja ni wahalifu, na alisema atasitisha malipo yote kwa nchi za Amerika ya Kati kama Mexico haitasitisha mmiminiko huu wa wahamiaji wanaoingia Marekani. Trump katika sera yake ya uhamiaji amepunguza idadi ya wahamiaji na kuelekeza nguvu za ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Kitisho cha Trump kinakuja siku kadhaa baada ya mmiminiko wa maelfu ya wahamiaji wa Honduras wanaokatisha kupitia Guatemala kwenda Mexico wakiwa na matumaini ya kuingia Marekani, wakikimbia umasikini pamoja na ghasia zinazotokea katika eneo lao. Idadi ya vifo imeongezeka kutokana na maporomoko ya matope ambayo yalikumba eneo la Mount Elgon nchini Uganda ambalo linapakana na nchi ya Kenya. Mamia ya wenyeji katika eneo hilo wamekoseshwa makazi kutokana na nyumba zao kuharibiwa na mvua kubwa iliyokuwa inanyesha kwa siku kadhaa mfululizo. Mwenzangu Patrick Nduwimana anaisoma taarifa kamili.
Serikali ya Uganda imesema kwamba watu wote waliokoseshwa makazi haraka watahamishiwa kwenye eneo jingine. Mapema wiki hii, baada ya maporomoko hayo kutokea, Rais Yoweri Museveni aliandika katika mtandao wa Twitter akiomba msamaha kwa mamlaka kushindwa kuchukua hatua za haraka kuwahamisha watu kutoka eneo ambalo limekumbwa na janga. Serikali imetenga zaidi ya dola milioni 8 kwa ajili ya kufadhili kuwahamisha watu walio katika mazingira hatari. ambapo kiasi cha watu 100,000 wanaelezewa kuwa wanaishi katika maeneo ambako maporomoko ya matope hutokea, na hivyo watapatiwa makazi mengine katika kipindi cha miaka michache ijayo. Ardhi ya eka 2,800 imetengwa kwa ajili ya kuwahamishia wakazi hao. Rais pia amewataka Waganda kutojenga kwenye maeneo ambayo si thabiti, kama vile kwenye kingo za mto, ili kuepuka kukumbwa na majanga ya kiasili. Maporomoko ya matope nchini Uganda katika miaka ya karibuni kwenye maeneo ya milimani yamekuwa ni jambo la kawaida.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Wachunguzi wa Uturuki wamefanya msako leo Alhamis kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia na makazi ya karibu ya ubalozi huo mjini Istanbul kuhusiana na kupotea kwa mwandishi raia wa Saudi Arabia ambaye alikuwa akiishi Marekani, Jamal Khashoggi. Timu za wataalam tayari zimefika kwenye ubalozi huo mara moja wiki hii, ambao walikwenda huko Jumatatu kutafuta vitu ambavyo vitawabainishia ni kitu gani kilimtokea Khashoggi baada ya kuingia katika ubalozi huo Oktoba 2. Khashoggi, mkosoaji mkubwa wa ufalme wa Saudi Arabia, alikuwa akiliandikia gazeti la Washington Post la Marekani, hajaonekana tangu siku hiyo. Maafisa wa Uturuki wamesema mawakala wa Saudi Arabia wamemua na kumkatakata Khashoggi, wakati maafisa wa Saudi Arabia wanasema alitoka nje ya ubalozi mwenyewe. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliwatembelea viongozi wote wa Saudi Arabia na Uturuki kuelezea wasiwasi kuhusu suala hili na kwamba Rais Donald Trump anataka kufahamu nini kimetokea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amempa taarifa fupi Rais Donald Trump kuhusu mazungumzo yake na maafisa wa Saudi Arabia na Uturuki na uchunguzi wao kuhusu kupotea kwa mwandishi wa habari wa Saudi Arabia anayeishi Marekani, ambapo maafisa wa Uturuki wanashutumu aliuawa na mawakala wa Saudi Arabia ndani ya ubalozi mdogo wa Riyadh mjini Istanbul. Mkutano wa Pompeo na Trump huko White House umefanyika wakati wachunguzi wa Uturuki wamefanya msako mpya kwenye ubalozi mdogo, ikiwa ni mara yao ya pili kwa wiki hii, na kukamilisha msako wa saa 9 kwenye makazi jirani ya ubalozi huo mjini Istanbul, ambao walirejea ghafla mjini Riyadh siku ya Jumanne. Lakini mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani alisema wakati alipoondoka Riyadh, viongozi wa Saudi Arabia hawakutaka kuzungumzia lolote kuhusiana na kesi hii, wakati ambapo uchunguzi unafanyika na wana nia ya dhati ya kuelezea umma. Saudi Arabia inakanusha kufahamu lolote juu ya kupotea kwa Khashoggi.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mashirika ya kimataifa nchini Burundi yameomba mazungumzo na serikali ili yapate ufafanuzi zaidi kuhusiana na sheria inayoratibu shughuli za mashirika yasiyokuwa ya kiserikali nchini humo. Ombi la mazungumzo linajiri siku 18 baada ya serikali kusimamisha shughuli za mashirika hayo kwa hoja kuwa hayaheshimu na kutekeleza sheria yenye utata inayosimamia shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali ya mwaka 2017. Wakati hayo yakijiri, athari za kusimamisha shughuli za mashirika hayo zinaanza kushuhudiwa miongoni mwa wananchi waliokuwa wakinufaika na kazi ya mashirika hayo ya misaada. Kutoka Bujumbura, Burundi, anaripoti Haidala Hakizimana.
Katika tamko hilo kwa vyombo vya habari, nchi za Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa, Uswizi, Marekani, Japan na Kanada, wafadhili wakuu wa mashirika ya kimataifa yanayofanyia kazi hapa nchini, wanaomba kufanya mazungumzo na serikali ili kupata mwanga zaidi kuhusiana na baadhi ya vipengele vya sheria mwaka 2017 inayoratibu shughuli za mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Serikali ya Burundi ilisitisha shughuli za mashirika hayo kwa hoja kuwa hayaheshimu na kutekeleza ipasavyo sheria hiyo. Kwenye tamko hilo kwa vyombo vya habari, wawakilishi wa mashirika hayo wanasisitiza kuwa shughuli zao zilikuwa na manufaa makubwa kwa raia na kuwawezesha kufikia maendeleo, na nia yao ni kuendelea kuisaidia nchi hii. Wanatoa mfano kuwa kwa miaka mingi juhudi dhidi ya ugonjwa wa malaria, ukimwi, utapiamlo, programu za kuwasaidia raia wanaorejea kutoka uhamishoni, vijana kupewa mafunzo ya ujasiriamali na kubuni ajira zao, mradi wa kuwapa mbolea wakulima na kadhalika, yote hiyo ilikuwa ikitekelezwa mashirika hayo yakishirikiana na serikali. Tamko hilo linasema kuwa ni mipango ambayo imekuwa na manufaa makubwa kwa raia wa Burundi. Tangazo hilo linajiri ikiwa ni siku 18 baada ya serikali kuchukua hatua hiyo kusimamisha kwa muda shughuli za mashirika kimataifa hapa nchini, huku athari za hatua hiyo zikiwa zimeanza kujitokeza miongoni mwa wananchi ambao walikuwa kinufaishwa na miradi inayofadhiliwa na kutekelezwa na mashirika hayo ya kimataifa. Ingawa hakuna mwakilishi wa shirika lolote anayezungumza kwa wazi athari katika sekta anakohudumu, taarifa zilizotufikia ni kwamba wanafunzi 20,471 tayari wameacha shule, kwa jumla ya wale 100,150 waliokuwa wakipewa chakula cha mchana shuleni chini ya ufadhili wa shirika moja la misaada linalofadhiliwa na nchi ya Ujerumani katika mikoa ya kaskazini mwa Burundi. Mradi huo malengo yake ilikuwa kuwazuia wanafunzi kuacha shule kutokana na njaa katika mkoa huo ambao unakabiliwa mara kwa mara na ukosefu wa vyakula. Hadi tulipokwenda hewani, serikali ya Burundi ilikuwa bado haijatoa msimamo wake kuhusiana na ombi hilo la wajumbe wa mashirika ya kimataifa. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa watatu wa juu kusini mwa Afghanistan, akiwemo kamanda wa polisi mwenye ushawishi mkubwa, Jenerali Abdulrazak, wameuawa katika tukio la ufyatuaji risasi wakati wa ziara ya jenerali wa juu wa Marekani nchini humo. Jenerali wa Marekani Scott Miller, ambaye hakujeruhiwa, alimtembelea gavana wa Kandahar kwa mkutano na gavana huyo pamoja na maafisa wengine wa jimbo. Vyombo vya habari katika eneo vilisema washiriki walikuwa wakielekea kwenye ndege baada ya mkutano wao, ndipo ufyatuaji risasi huo ulitokea. Kwa kuongezea, Razik, ambaye alinusurika katika mashambulizi kadhaa ya awali ya kundi la Taliban, shambulizi la leo Alhamis lilimuua gavana wa jimbo na mkuu wa ujasusi. Wanajeshi watatu wa Marekani walijeruhiwa na mpiga picha mmoja katika eneo aliwawa. Taliban ilidai kuhusika ikisema mtu alijiingiza na kufanya shambulizi ambalo liliwalenga wote Razik na jenerali wa Marekani. Mpinzani mwana blog nchini Vietnam ambaye alifungwa kwa kuikashifu serikali ya kikomunisti anasherekea siku yake ya kwanza akiwa huru kwenye ardhi ya Marekani. Nguyen Ngoc Hung Ya alizungukwa na wafuasi, jamaa zake na wanahabari alipowasili mapema leo Alhamis katika uwanja wa kimataifa wa George Bush huko Houston, Texas, akiwa amefuatana na wanaye wawili wadogo pamoja na mama yao. Rais wa zamani wa Sudan Abdurrahman Siwar al-Dahab amefariki katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Kituo cha televisheni cha nchi hiyo Al Arabia kimeripoti hivi leo Alhamis. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu kifo chake. Al-Dahab, ofisa wa zamani wa jeshi, alihudumu kama rais wa Sudan kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka 1986. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amemwambia kiongozi mwenzake wa China kwamba mahusiano yaliyoimarika ya ngazi ya juu kati ya nchi zao yatapunguza hatari ya mgogoro usiotarajiwa. Mattis na waziri wa ulinzi wa China Wei Fenghe walikutana pembeni ya mkutano wa usalama wa mataifa ya Asia huko Singapore katika juhudi za kurejesha uhusiano wa kawaida wa kijeshi. Kufuatia mazungumzo ambayo maafisa wa Marekani walisema walihisi mahusiano na jeshi la China yaliimarika, japokuwa mazungumzo yao hayakupelekea mikataba mipya. Mahusiano ya kijeshi kati ya Washington na Beijing yalizorota katika wiki za karibuni kutokana na vita vikali vya biashara vikwazo vya Marekani dhidi ya jeshi la China, kununua silaha kutoka Russia na Beijing kuanzisha vituo vya jeshi huko South China Sea.
Mgogoro unaendelea kufukuta ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, huku wabunge wake wakijiuzulu na kujiunga na chama kinachotawala cha CCM. Wabunge wawili wamechukuliwa hatua za kinidhamu na kulazimishwa kuomba msamaha na uongozi wa chama baada ya mazungumzo yao yaliyokuwa yakikosoa uongozi wa chama kurekodiwa na kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Jana chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kililazimika kuitisha kikao cha dharura cha kamati kuu jijini Dar es Salaam kuwajadili wabunge wake Said Kubenea wa jimbo la Ubungo jijini Dar es Salaam na Anton Komu wa jimbo la Moshi vijijini, wanaodaiwa kuzungumza kwa faraga masuala yaliyoonekana kukiumiza chama hicho na mazungumzo hayo kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Katika mahojiano maalumu na VOA jijini Dar es Salaam, naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalimu kwanza anazungumzia yaliyokuwemo kwenye sauti hizo zilizo sambaa mitandaoni.
Kuaminishana kwamba kuna tatizo la matumizi yasiyo sahihi ya ruzuku ya chama, hasa wakimhusisha mwenyekiti. Pia walitaka kuiaminisha jamii katika hayo wanayozungumza, kwamba mjumbe wa kamati kuu ambaye ni Meya Boniface Japo inaitwa ovyo tu, ni mtu wa vurugu, na wakijaribu kuhusisha na matukio kadhaa ya mauaji labda yaliyowahi kutokea hapa nchini.
Ni yapi basi maamuzi ya kamati kuu dhidi ya wabunge hao wawili wa Chadema? Huyu hapa tena Salum Mwalimu.
Mwenyekiti Mbowe na mheshimiwa Boni kuwaomba radhi, pamoja na wanachama wa chama waombe radhi. Chama kimewapa onyo kali na kuwaweka chini uangalizi wa miezi 12, na katika kipindi chote cha miezi 12 hawatokuwa na ruhusa ya kugombea nafasi yoyote ndani ya chama. Na la tatu, chama kimewavua nyadhifa zao zote kama walikuwa nazo za kiuongozi ndani ya chama, na kuambatisha na ubunge wao tu.
Kama walivyotakiwa na kamati kuu ya dharura, wabunge hao wawili Said Kubenea na Anthony Komu wameomba radhi juu ya kadhia hiyo.
Ilikuwa ni bahati mbaya sana, na hatukuwa na nia ovu wala dhamira mbaya. Na kwa msingi huo tunaomba radhi chama chetu, tunaomba radhi wa Tanzania wote katika yale mazungumzo yetu ambayo kwa kweli yalikuwa ni mazungumzo ya faraga, lakini kutokana na teknolojia nafikiri ikanishinda, nikajikuta kwamba yameshajiachia. Unajua mnavyokuwa kwenye faraga huwa mnajiachia. Kwa kweli tunaomba radhi na tunataka tuanze ukurasa mpya.
VOA pia ilitaka kufahamu juu ya hamahama ya baadhi ya wabunge wa Chadema kwenda Chama cha Mapinduzi.
Mtu kuingia na kutoka ni wajibu wake na ni haki yake, kama ambavyo siku zote tumekuwa tukisema. Lakini jambo kubwa ambalo linapaswa liangaliwe ni kwamba sababu inayofanya watu wahame. Bado hatujaona kabisa kwamba kama kuna sababu ya msingi yenye mashiko. Kila mmoja unaona anajaribu kudakia mambo ili kutafuta tu justification ya yeye kuweza kuondoka. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo siwezi kusema kwamba litakoma, litaendelea kama walio na dhamira dhaifu wataendelea kuwepo. Lakini litakoma kama watu wanaokuwa katika mabadiliko wakatambua nini kinachowafanya wao kuwa wapinzani.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC leo imetangaza uchaguzi mdogo kwenye majimbo mawili ya Babati mkoani Manyara na Ukerewe mkoani Mwanza, ambayo wabunge wake wa Chadema wamekihama chama hicho hivi karibuni na kujiunga Chama cha Mapinduzi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Nchini Kenya, serikali imetangaza kuingia mikataba na kampuni za mashirika ya ndege ya kimataifa ili kuzindua safari zaidi ya moja kwa moja kutoka mataifa ya Ulaya na nchi za Kiarabu hadi jijini Mombasa. Safari za ndege za moja kwa moja zinalenga kuimarisha sekta ya utalii ambayo ni tegemeo kubwa kwa uchumi wa Kenya. Josephat Kioko anaripoti kutoka Mombasa.
The 79th Skol International Congress from
Suzana Saari, raia wa Finland, ndiye rais wa kongamano la kila mwaka la utalii wa kimataifa Skol Congress. Sari amehutubia watalii zaidi ya 400 kutoka nchi 40 waliofika Mombasa kuhudhuria kongamano hilo. Wamesema lengo kuu ni kujenga utamaduni baina ya mataifa ulimwengu kupitia utalii na safaris kama hizi, wakiamini kuwa hii pia ni njia moja ya kudumisha amani na usalama duniani. Waziri wa utalii nchini Kenya, Najib Balala, aliyefungua rasmi kongamano hilo, ametangaza kuwa Kenya imefungua milango yake kukaribisha mashirika zaidi yanayomiliki ndege za kimataifa kufanya safari za moja kwa moja kuja mjini Mombasa. Kwa mfano, zikitokea miji ya Doha, Qatar, Brussels, Ubelgiji, Amsterdam, Holanzi, na hapo mwakani ndege kutoka London hadi katika mji wa Mombasa moja kwa moja bila kupitia mji wa Nairobi. Waziri Balala amesema vikwazo vya usafiri vilivyowekewa Kenya hapo awali na mataifa makubwa duniani kwa sababu za vitisho vya magaidi zilikwamisha mambo mengi kufanyika nchini Kenya na maeneo mengine ya Afrika Mashariki.
Kwa sababu ya shida ya usalama, likalazimika tuahirishe. Baadaye tukakubaliwa kuwa kongamano hili litafanyika hivi leo na limeanza, sababu kongamano hili limevutia wageni wengi wa nje. Lakini pia ni mara ya kwanza itakuwa kubadilisha sura ya Mombasa. Hii imekuwa manufaa kwa miji yetu, ni thibitisho kuwa Mombasa, pwani na Kenya kuna usalama wa kutosha kuvutia watalii.
Hafla hii iliyovutia watalii wa ndani na wa nje imeshuhudia waandaaji wa Skull Congress wakituza klabu za watalii na wadau wengine kwa kutoa mchango mkubwa sehemu mbalimbali duniani. Miongoni mwa washindi wa mwaka huu waliotangazwa hivi leo ni pamoja na klabu bora iitwayo Buyers kutoka Mexico, na pia Boston Club kutoka Marekani, na pia hifadhi ya wanyama ya Zululand kutoka Afrika Kusini. Kati ya mataifa 40 yanayowakilishwa hapa Mombasa, watalii wanatoka nchi 8 za Afrika: Zimbabwe, Ethiopia, Nigeria, Ghana, Afrika Kusini, Uganda, Tanzania na wenyeji wa Kenya waliozungumza na VOA.
Mimi kwanza nina furaha nyingi sana kwa sababu hii ndio conference ya kwanza ya Skali iliyofanyika nchini Kenya. Kwa hivyo kwa sisi tunaopenda utalii imekuwa na manufaa mengi, kwa sababu tumeweza karibisha wageni kutoka kaunti tofauti tofauti, tumeweza kutangamana, tumeweza kuendeleza utalii wetu nchini. Kwa hivyo ina manufaa mengi sana.
Okay, mimi naitwa Rashid Tasim, natoka Zanzibar, Tanzania. Ni mdau wa mambo ya utalii, tour operator na hoteli ndogo katika beach ya Zanzibar. Nimeanza shughuli hizi karibu miaka 20 sasa, na nimekuja hapa kama ni member wa Skull. Katika biashara hii inabidi unazunguka duniani, unakwenda katika maonyesho mbalimbali kuweza kujitangaza. Najua biashara ya utalii ni biashara ambayo tunadili na binadamu wanaotoka katika nchi tofauti na sisi na wana tabia tofauti na sisi. Sasa hii Skull imejikita katika mambo mengi ya kufanya utalii uwe endelevu, unaoendelea na unaorithiwa baadaye na vizazi vinavyokuja.
Kongamano hili litaendelea kwa siku 4, ambapo watalii watapata fursa ya kutembelea mbuga za wanyama, maeneo mbalimbali ya kihistoria, hoteli za kifahari, na mwisho kuwachagua viongozi wapya. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mafunzo yanayotolewa na Marekani kwa ajili ya wanawake wa Kiafrika kushika nafasi za uongozi. Maendeleo mijini yameingia kote barani humo, na wanawake wengi zaidi wa Kiafrika wanaingia katika sekta ya nishati. Lakini wanakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ubaguzi na ukosefu wa wanawake ambao watakuwa ni mfano. Programu ambayo inafadhiliwa na Marekani maarufu kama YALI iliwakutanisha wanawake 37 mjini Johannesburg mwezi huu kuwafundisha kuhusu kuweza kufanya kazi katika mazingira magumu na kutawala katika sekta ya nishati ambayo inaongozwa na wanaume. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wanawake wa Kiafrika wanataka nini? Madaraka. Mafunzo ambayo yalifadhiliwa na Marekani yaliyofanyika Johannesburg yanalenga kuwasaidia kuwapatia mbinu na ujuzi unaohitajika ili kufanikisha kwa wao kuingia katika sekta ya nishati ambayo kwa sasa inaongozwa na wanaume. Iman Ahmed Farah, meneja mradi katika kituo cha nishati cha Samawat, anaelezea kuhusu mafunzo hayo.
I'm learning leadership and the renewable energy and the role of women in
najifunza uongozi na nishati mbadala na jukumu la wanawake katika ushiriki wao kwenye nishati mbadala na sekta ya nishati.
Farah mwenye umri wa miaka 23 anafanya kazi katika eneo lenye mazingira magumu sana. Mji wa Mogadishu nchini Somalia haujawa thabiti. Kuna ghasia katika mji mkuu umezingirwa kwa muda sasa na kundi la kigaidi la Al-Shabab ambalo linashinikiza dhana zake potofu. Lakini Farah anasema ukosefu wa miundombinu nchini Somalia pia kunafanya iwe ni sehemu ya muafaka ya kuuza nishati ya sola kutoka kampuni moja iliyoanzishwa na kuendeshwa na wanawake tu.
We give affordable off-grid solar home solution.
Tunawapa masuluhisho ambayo wanaweza kuyamudu na upatikanaji wa umeme wa sola majumbani, kwenye maeneo ya wazi na kwenye biashara ndogo ndogo.
Harry Ntombela ambaye aliwahi kushiriki katika programu ya Yali na ni meneja wa Yali Afrika Kusini anasema
women have to be integral in the development of Africa. It cannot happen.
Wanawake wanatakiwa wawe ni sehemu muhimu sana ya maendeleo ya Afrika. Hili haliwezi kutokea bila ya wanawake. Hicho ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe wazi kabisa.
Clarisse Atsa, mfundi mwandamizi katika Wizara ya Nishati nchini Cameroon, anasema anataka kujifunza jinsi ya kuibadili kwa ajili ya watoto wake wa kike na wa kiume.
What I'm really glad about is the world and Africa in particular is really beginning to be aware that
kinachonifurahisha sana ni kwamba dunia na hasa Afrika kwa kweli inaanza kufahamu kwamba elimu kwa mwanamke, kumwezesha mwanamke iwe kupitia elimu au ujasiriamali, ni kuiwezesha jamii na taifa zima. Inafanya hali ya baadaye kuwa ni nzuri kwa kila mmoja.
Ni kazi ngumu, lakini wanawake hawa wa Kiafrika wanasema kwa kweli wako tayari kukabiliana na changamoto zote.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Shirika la Afya Duniani linasema mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC si tatizo la dharura ya afya ulimwengu, lakini hiyo haimaanishi kuwa madaktari hawana wasiwasi mkubwa. Rais wa Marekani Donald Trump anatishia kuweka jeshi kwenye mpaka wa Marekani na Mexico kama nchi hiyo jirani inashindwa kusitisha kundi kubwa la wahamiaji wa Amerika ya Kati wanaoingia nchini Marekani. Idadi ya vifo imeongezeka kutokana na maporomoko ya matope ambayo yaliikumba eneo la Mount Elgon nchini Uganda, ambao wamekoseshwa makazi kutokana na nyumba zao kuharibiwa na mvua kubwa iliyokuwa inanyesha kwa siku kadhaa mfululizo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amempa taarifa fupi Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu mazungumzo yake na maafisa wa Saudi Arabia pamoja na Uturuki na uchunguzi wao kuhusu kupotea kwa mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi anayeishi Marekani, ambapo maafisa wa Uturuki wanashutumu aliwawa na mawakala wa Saudi Arabia ndani ya ubalozi mdogo wa Riyadh mjini Istanbul. Maafisa watatu wa juu kusini mwa Afghanistan, akiwemo kamanda wa polisi mwenye ushawishi mkubwa Jenerali Abdul Razek, wameuawa katika tukio la ufyatuaji risasi wakati wa ziara ya jenerali wa juu wa Marekani nchini humo. Jenerali wa Marekani Scott Miller, ambaye hakujeruhiwa, alimtembelea gavana wa Kandahar kwa mkutano na magavana wengine pamoja na maafisa wengine katika jimbo hilo.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo ya leo amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usingizi mnono.